Ancheta Irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Ancheta Irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Ancheta Irratiaren uinetara eta ongi etorri B Bidasoko kirolaren inguruko saio honetara. Urtarrilaren 29a da gaur eta 6:05 ditugunean eskualdeko kirol aktualitatearen errepasoari ekingo diogu. Eta eskubaloiarekin hasiko gara gaurkoan. Eskubaloian, Orezko B-mailan, jardunaldi lasaia izango du oraingoan, Bidasoa Irunek, eta ez aurkariagatik. Joan den asteburukoaren ondoren, jokalariek etxean eta ohiko orduan jokatzea eskertuko dutelako baizik. Joan den asteburuko partida bi egunetan eta bi pabilloi ezberdinetan jokatu zuelako Bidasoak, baina aipatuko dugu hori aurrerago. Biharkoari begira, Bidasoak Larrok hartuko du 7:00 Artaleku kiroldegian. Sailkapeneko 11. talde kataluniarra eta 11 dira baita ere orain arte lortu dituen puntuak. Ez dirudi, beraz, Bidasoa liderarentzat arerio zaila izango denik. Etxean gainera, bikain ari da Fernando Bolearen taldea. Etxetik kanpo bai arazo gehiago izan ditu denboraldi osoan zehar, baina joan den astekoak aurre ikuspen guztiak gainditu zituen. Gogoan garri izan zen jardunaldia, baina ez kirolarloko ikuskizunagatik. Bidasoak Navarren aurka jokatu behar zuen, Nava de la Asunción herriko frontoian, Segovian, larun bat arratsaldean bertan epaiek erabaki zuten pilotalekoa, etzegoela eskubaloi partida bat hartzeko moduan ur kondentsazioaren ondorioz. Beraz, ziztu bizian irtenbide bat bilatu zuen Nabak eta Carbonero el Mayor herriko pabilloian hasi zen partida. Hasi bai, baina 27. minutuan bertan bera uste erabaki zuen epaileak, arrazoi berbera zela eta. Igandean, ordubi terrietan jokatu zituzten gainerako 33 minutuak, baina hauek Segoviako Pedro Delgado kiroldegian. Hiru pabilloi eta hiru egun eskubaloi partida bakar bat jokatzeko. Kirol lehiari dagokionez, hori bai, Bidasoak irabazi zuen norgehiagoka, eta gainera larun batean bertan bideratu zuen. 27. minutuan lehia bertan bera gelditu zen momentu horretan, 10:15 irabazten ari zen Bidasoa. Igandean, ez zuen ezustekorik onartu, eta 5 abantaila hori izan zen gutxienekoa azken 33 minutu horietan. 34:30 irabazi zuen azkenean Bidasoa Irunek. Bidasoaren aktualitatea alde batera utzi gabe, beste kontu bat ere aipatu behar dugu, Euskal Kopako finalean egongo dela Bidasoa. Asteartean irabazi zuen finalerdia, Trapagan, estatuko lehen mailan filialaren aurkari den taldearen Trapagaranen kontra. 30:35. Zarautzen aurka jokatuko du Bidasoak Euskal Kopako finala. Estatuko lehen mailan ari den Bidasoa B filialak ere, bihar jokatuko du, lauterdietan, Artaleku kiroldeian, lehen taldearen aurretik beraz. Atarrabiako Betionak taldea hartuko du. Joan den astean, etxetik kanpo irabazi zuen larun batean Bidasoa Bek. Romo mendean hartu zuen, Getxoko Gobela kiroldegian. Azken 10 minutuetan erabaki zuen filialak norreiagoka, bigarren zatiko 20garrenean, oraindik 25 eta 26koa irudikatzen baitzuen markagailuak, baina 8-4ko partziala osatu zuen Bidasoak hurrengo minutuetan, neurketa erabat apurtzeko. Maia bat berago, Euskal Ligan Hondarribia Eskubaloiak garrantzi handiko norgehiagoka izango du igande eguerdian, 12etan. Legazpiko Laubide jatetxe hartuko du hondartza kiroldegian, eta aipatu aurkaria sailkapeneko azkena dela, baina hondartzan irabaztea lortzen badu, Hondarribiak baino 4 puntu gutxiago besterik ez dituela izango. Berdeek irabazten badute berriz, 8ko aldea aterako diote jada, Laubide jatetxea taldeari. Joan den astean, porrot argia jaso zuen Biki de Lazaren taldeak, 30 eta 15 galdu zuen Gasteizen Corazonistasen aurka. Futbolean, emakumen bigarren mailan, Marinok etxean jokatuko du igande goizean 11 terdietan. Bilboko San Ignacio hartuko du eta sailkapenari erreparatuta bintzat, norgehiagoka orekatua espero daiteke. Sailkapeneko 7garrena eta 8garrena dira hurrenez hurren Marino eta San Ignacio eta biek 15 puntu dituzte. 3 partida irabazi, 6 berdindu eta 5 galdu dituzte bi taldeek. Parekotasun hori apurtzen saiatuko dira beraz. Bitaldeak, Marino eta San Ignacio, igande goizean. Eta emakumen bigarren mailako Marinori buruz hitz egiten jarraituko dugu, tarte batez. Aurten, eraldatze handia izan du taldeak. Urte mordoska zeramaten neska batzuek taldea utzi dute, gaztetxoak sartu dira haien ordez, baina ondorioz kosta zitzaien bai, hasieran taldea martxan jartzea eta lehen garaipenak lortzea. Hala ere, taldea orain asko zobe ikusten duela onartu du Maia Aranguren jokalariak. Taldeko gaztenatako bat da Irundarra, Maia Aranguren.
Taldea ere berria zen, orduan gu ezagutu behar ginen elkar, jolasteko moduare desberdina zen, orduan ba, ohituratu arte. Horregon ginen, berdinketa fase hortan.
Eta orain taldea hobeto ikusten duzu?
Bai, askoz hobeto, fisikoki eta baloiarekin, eta baita gure arteko konpatibilitatea eta laguntasuna.
Mm-hmm. Taldea nahiko aldatu da ez, lehen urteko arekiko batez ere utzi dute, ba, bueno, ja, denbora zen ematen neska batzuek, gazteak sartu zarete, eta kostatzen da hori martxan jartzea.
Bai, hori da. Ba, lehen urtetik gana ezakit 8 edo utzi duten taldea. Orduan, ba, esan duzun bezala gazte asko sartu gera eta gogorra egiten da, ez? Osea, ekipo berria.
Eta beste taldekideak ja esperientzia gehiago dutenek lagundu dizuete.
Bai, bai. Ba, adibidez, aurkariak ezagutzen zituzten eta ba, pista batzuk ematen dizkigute, ba, zerein bar dugun, zerrez, eta gehienetan animatu egiten gaituzte, bintzat animatu eta ba, entrenatzera eta partida jolastera ba, eroso etortzen gara.
Batzuk aipatu dituzu, baina zentzu gira ezberdintasunik ondienak, ba, orain arte zegoen zara, juanila arte,
bai.
Ez eta bigarren mailara salto hori.
Ba, adibidez, jokalariak, helduagoak dira, beraz esperientzia gehiago dute, indar gehiago eta batez ere baloia eramateko edo baloia kontrolatzeko ba, erraztasun asko zehiago daukate.
Bueno, ikusita orain pasadera jardunaldi batzuk, ikusten duzu taldea gotu dagoela, zaudete hor sailkapenaren erdialdean, zuk non ikusten duzu, non uste duzu ondietekera taldea horrein?
Ba, nire espektatiba ba, pixkat gora gogotea da, eta nik uste dut taldeak alduela, naiz eta oso gazteak izan gogoa daukagula jolasteko, eta pixkat gorago, ba, bos garren, zigarren postuan edo egoteko aukera daukagula.
Hortarako zertan agotu behar duzu, zure ustez?
Ba, entrenamenduko asistentzia edo kontzentrazioa eta ba, ariketetan gogor joatea edo eta partidoetan ba, ja bankiotikan kontzentratu joan eta nire ustez garrantzitsuena gure artean laguntzea edo desanimatu beharrean beti animatzea jokalaria.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu, jarraitu kiroletik.eu sataria.
Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Euskaraz bizi.
Eta futbola alde batera utzi gabe, gizonezkoen bigarren B mailan, Real Unionek aurkari deserosoa hartuko du igandean, Rayo Majadahonda. Jaitsierako promozioa jokatzera behartzen duen postu horretan dago momentu honetan Madrilgo taldea, baina Unionek hiru aldiz jokatu du jada haren aurka denboraldi honetan, eta ez du behin ere mendean hartzea lortu. Ligako lehen itzuliko partidean eta Federazio Kopako final 16-etako bietan aritu dira elkarren aurka, eta Rayok bi partia irabazi ditu eta bestea berdinketarekin amaitu zen Estadio Galekoa hain zuzen ere. Aurkari zaila izan da beraz Rayo Majadahonda Real Unionentzat eta laugarren aldiz neurtuko dituzte orain indarrak igandean arratsaldeko bostetan Estadio Galen. Real Unioni garaipen bolada amaitu zitzaion joan den astean, bana egin zuen Zaragozan Ebroren kontra. Aldeko itxura hartu zuen lehiak, egia da, aurkari bat kanporatu zuelako epaileak 66. minutuan eta ia segidan 69. Eneko Romok utxeta batekoa egin zuelako. Hala ere, abantaila hura etzen aski izan eta 81. minutuan banakoa sartu zuen Ebrok, benetan zail zuen puntua eskuratzeko. Zaragozan berdinduta ere, 8 puntuko aldea du Real Unionek, 5. sailkatuarekiko. Orezko maila erregionalari begiratuta, Estadio Galek neurketa interesgarria hartuko du bihar. Hernaniren aurka ariko da Real Union B iruterdietan, eta Hernanik puntu bat gehiago besterik ez dauka, sailkapen nagusian. Leia bizia izango da hortaz, Galen, bigarren aldiz gainera ariko da, bigarren aldiz segidan jokatuko du filialak etxean, joan den asteburuan bana egin baitzuen Oiartzunen kontra, Galen baita ere. Hondarribia futbol elkarteak berriz Andoainen jokatuko du bihar, 6ak laurden gutxietan Euskaldunaren kontra. 11. postuan dago Andoaingo taldea, berdeek baino 4 puntu gutxiagorekin. Hondarribiak usna egin zuen joan den larun batean, Ordiziaren aurka, Hondartza futbol zelaian. Eta Pirineo Atlantikoetako ligan, Hendaiako Eglantainek etxetik kanpo jokatuko du jardunaldi honetan. Artezen etxean ariko da, igandean arratsaleko 3:00 aurrera. eta Hendaiatik mugitu gabe, baina errugbi kontuetan, Federal bi mailan Hendaiak Ortezen jokatuko du igandean, arratsaleko 3:30. Playofferako hautagai bat oso urrun uzteko aukera izango dute Xuriek, Ortez 5. sailkatua baita momentu honetan. Hendaiak baino 11 puntu gutxiago ditu. Hala ere, diferentzia handiagoa izan daiteke, ba hori, Hendaiak erabazizkero. Horretarako, joan den astean emandako itxura hobetu beharko dute Bidasoarrek. 30 eta 26 irabazi zuen Hendaiak igandean, lan emezanen aurka, baina galtzeko zorian izan zen. Eta luzapenean egin zuen azken entxegua, Salenabek. Momentu honetan, Hendaia Donibane Lohizunerekin berdinduta dago sailkapenaren buruan, Gaztelzarrasainek Montobanen galdu baitzuen joan den astean. Euskal Ligako Txingudi Rugbi taldeak atxedena izango du oraingoan. Maitenisean, ohiko jardunaldia izango da oraingoan. Gizonen Superdivisioko Lekaeneak, Leskala taldearen etxean jokatuko du bihar, arratsaleko 5:00, eta Lekaeneako neskak berriz etxean ariko dira Sonia Etxezarreta Teknifikazio Zentroan, igande goizean, 10:30 hasita. Erronka zaila izango dute hori bai, Kartagena liderra hartuko dutelako neske. Eta joan den asteburuan jardunaldi berezia izan zuten neskek. Katalunian aritu ziren eta ligako bi partida jokatu zituzten egun bakarrean. Larunbat goizean Sabadellen aritu ziren irundarrak, sailkapeneko azkenaren etxean, eta neurketa erosoa izan zen Lekaenarentzat, 8-4 irabazi zuen denboraldi osoan lehen aldiz gainera emaitza horrekin. Baina atxedenik hartu gabe, arratsalean biken jokatu zuen Lekaeneak, Jirbauren kontra. Norgehiagoka estua izan zen hori, baina 4-3 galdu zuten urdinek. Pilota ere aipatu behar dugu gaur, Hendaiako bizintxo bestetako jaialdia izango delako gaurkoan. Herriko etxeak antolatu du eta doako jaialdia da. 6:30 aurrera Hondarribiko, Urruñako, Azkaineko eta Hendaiako pilota eskoletako 6 eta 11 urte arteko pilotariek erakustaldia egingo dute, eta gero iluntzeko 9:00 partida nagusia jokatuko dute. Titin 3. eta Gorrotxategi bikotea, Kristof Zigarroa eta Aritz Beginoren aurka ariko dira. Bereziki deigarria, erakargarria, Titin 3. presentzia, txapeldun handi izandakoa ikusteko aukera. Leia profesionala utzi zuen Titinek joan den urtean, baina pilotan jokatzen jarraitzen du ikusten duzuen bezala. Saskibaloian gizonezkoen Euskal Ligan Errebidek Urretxun jokatuko du igande eguerdian Goierriren kontra, eta emakumeen Gipuzkoako Ligan Hondarribia Ikasbasketek Harri liderra hartuko du bihar 8:00 Hondartza kiroldegian. Joan den astean hori bai espero gabeko porrota jaso zuen Ikasbasketek Añorgan 54-50. Arraunean Espainiako txapelketa izango dute asteburuan eskualdeko arraunlariek, aulki mugikorreko distantzia luzekoa eta ergometroko Espainiako txapelketa baita ere. datorren astean emango dugu nolanahi ere emaitza horien berri. Igeriketan, Orezko mailako Espainiako kopan parte hartu dute Bidasoa 21 Igeriketa elkarteko bi talde nagusiek asteburu honetan Madrilen. Mailari eustea zuten helburu eta ez zuten gehiegi sufritu behar izan. Laugarren postuan gelditu baitzirelako bi taldeak, bai neskena eta baita mutilen ere. Nesketan garaipenak lortu zituzten Catalina Corrok eta Solene Gallegok. Eta mutiletan garaipen bakarra izan zen bakarka, Markel Alberdi Eibartarrarena, 100 metro libreetan, baina erreleboetan bikain aritu ziren mutilak, bi irabazi zituzten, lau bider 50 metro libretakoa, eta lau bider 100 libretakoa, eta beste batean bigarren izan ziren, lau bider 200 metro libretakoa. Ba, erreleborietan parte hartu zuen hain zuzen Oskitza Aguilar irundarrak. Bakarka ere podiumean igo zen, 100 metro libretako proban. Eta ba, bera ezagutzeko tarte hartu dugu. Artalekun hasitako igerilaria da, noski, baina gaur egun Madrilgo Blume errendimendu handiko zentroan dago. Hango esperientzia kontatu digu besteak beste Oskitz Aguilar igerilariak.
Ba, inoratzen da pilo bat taldea dela, nuen daude Espainiako berenak entenatzen da notatzen da bilo bat hori.
Zein da zure egunerokoa, gaur egun gutxi gora bera?
Pues, goizea, ez natu zazpia, zeiteria zazpia galdera, segunta eguna, gozaldu, eta gero entenatzen azten gara zazpiteria edo zortzitan. Eta gero ukatzen dugu segunta eguna, goizea, namarterdia kinburuan. Eta hori gero ditu dut klaseak, bazkatzen dut, klaseak berriro, eta gero pues klasetik ateratzen nahi zenean, bere ala jumar dut entenatzea, zegoen dut. Aztena ez lautan, eta ni hori bukatzu klaseak lauak amar gutxitan.
Orduan, bueno, esfortzu handia eskatzen du, alegina handia, horretarako, bo, bueno, niretan gustatu bat zaizu, ez, egiten duzun kiro.
Bai, 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 eta en bat mazaude, bat itzu zagatik zauden, eta hori. Ez ez nuzu dukigun bat, uf, eske ez ditut ez, eta jumar duzu eta jumar duzu.
Bueno, zu batez ere abiaduran ibiltzen zara, ez? Abiadurako probetan,
bai.
Zergatik?
Bai. Pues, zari, ni beti, bueno, hasi eran, fondoko probetan ibiltzen zen, baina gero entrenamendu bat, nik edo, gorputz alatu alako edo, hasi, pues, bueno, abiadura hoito ematen zait.
Zein proba duzu zu gogokoen?
Nire proba gogokoena da eguna. Baina gero, bueno, irungo entenatza jarta, dugu esaten di nire proba berreuna dela. Pero bueno, nire zago eguna beti.
Eta eguna nola azalduko zenuke, nolako proba da eta zer hartu behar da kontutan?
Pues, a ver, da proba bat oso teknikoa. Edo behar zu dena neurtua, eta proba bat atea duzu azkar eta aguantatu alduzu gehien horrela.
Euskit, aurtengo zein helburu duzu? Zein helburu jartzen ez duzera gure?
A ber, gurean dukat hori gurean dukat eta jutea, baina hori zaila da. Eta ziren, zeretu da nahizen lego klasifikazen da lau bide reunikoa, mikrolekoa. Eta hori ziren ez dago klasifikatua, eta baina zinguran dago agun telketan prestatu behar dugu horreatu behar dugu lehenengo lauetan eta lau gero inmarter lego bat marka bat agun bat lorteko eta lego bat klasifikatzeko zaila da, baina zailatuko gara.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Hendaian 90.5an
Antxeta Irratia. Entzun, esan, aiesi. Elkaunak daelako.
Ba, hortxe zenuten Euskitza Gilar Igerilari Irundarra, Rio de Janeiroko Joko Olimpikoetara sailkatzen aleginduko dela onartzen. Kiroletik saioan emango dugu noski bere urrengo urratzen berri.
Come fresca l'aria del mattino, esco di casa, prendo un bel respiro. Ma cosa importa, non c'è mica fretta, un paio di minuti allora...
Bukatu horretik aipatu waterpoloan, Bidasoa 21eko taldeek Euskal Kopako lauko finalean parte hartu zutela, baina finaletik kanpo gelditu zirela joan den asteburuan. Bai mutilak, eta baita neskak ere. Seiterdiak gainean ditugu, beraz berri saien txanda Euskal Irratietan. Besterik gabe, asteburuan entzule.